Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan. Srijeda je 28. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora mora da ubijedi članice Evropske unije da je spremna za borbu protiv korupcije i da niko nije iznad zakona, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta Charles Tannock. Najmanje 34 poginulih u eksplozijama automobila bombi u Damasku. Više od 200.000 okupljenih na Tahriru protiv Morsija. Španija, Norveška i Švajcarska sjutra će glasati da Palestina postane država nečlanica Ujedinjenih nacija. U emisiji se između ostalog bavimo kako je nakon 11 godina istrage italijanski sud odlučio da podigne optužnicu protiv 4 crnogorska državljanina za međunarodni šverc duvana. Advokatica Vesna Čejović.
Treba sačekati rešenje sudije De Felice, koja je donijela rešenje da će crnogorski državljani biti upućeni na suđenje i u tom rešenju najvjerovatnije sudije će tačno naznačiti i kada nastupaju rok.
Kako Albanci širom svijeta obilježavaju 100. godišnjicu nezavisnosti Albanije? Ulcinski novinar Mustafa Canka.
Današnji jubilej je zaista veliki za Albance u Crnoj Gori koji su dio albanske zajednice u cjelini na Balkanu. On se proslavlja dostojanstveno, nema tu velikih govora, niti velikih okupljanja, niti manifestacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu počinje sastanak poslanika Evropskog i Crnogorskog parlamenta, na čijem dnevnom redu će biti aktuelna pitanja u vezi sa ispunjavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kako je izjavio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock, Crna Gora će morati da ubijedi članice Evropske unije da je spremna za borbu protiv korupcije i da niko ne smije biti iznad zakona. Tannock je naveo kako je dobar primjer postavila Hrvatska kada je zbog optužbi za korupciju uhapšen bivši premijer Ivo Sanader. Sud u Bari odlučio je da postoje uslovi da se 7. februara nastavi suđenje optuženima za međunarodni šverc cigaretama. Optužnicom je obuhvaćeno 4 crnogorskih državljana: Veselin Barović, Branko Vujošević, Dušanka Jeknić i Branislav Mićunović, kao i srpski biznismen koji živi u Švajcarskoj, Stanko Subotić. Odlukom suda iz procesa je prije više od 2 godine isključen Milo Đukanović, a prošlog ljeta svih optužbi oslobođen je bivši ministar financija Miroslav Ivanišević. Fondacija Petrović Njegoš obilježava 60. godišnjicu smrti posljednje italijanske kraljice Jelene, supruge Vitorija Emanuela III. I ćerke crnogorskog kralja Nikole. Tim povodom fondacija je na grob kraljice u francuskom gradu Montpellieru položila vijenac, a u mjesnoj crkvi održana je misa. Italija 1946. ukinula monarhiju, a Savoje su republiku dočekale u izgnanstvu. Monarhistički nostalgi Čari u Italiji Jelenu i danas nazivaju kraljica majka, jer je bila omiljena zbog veoma aktivnog humanitarnog rada. Još jedna vijest iz Crne Gore. Ciklon Hasan, koji je krenuo sa Atlantika preko Francuske i Alpa u Dženovskom zalivu, napunio se velikom količinom vlage i popodne stiže u Crnu Goru. Donijeće intenzivne padavine i vjetar olujne jačine, naročito u južnim i centralnim dijelovima zemlje. To je za List Pobjeda najavio direktor Hidrometeorološkog zavoda Luka Mitrović, koji dodaje kako nema razloga za brigu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španija, Norveška i Švajcarska glasaće sutra u Ujedinjenim nacijama da Palestina postane država nečlanica UN-a kao posmatrač, saopšteno je u glavnim gradovima tih država. Španija će glasati potvrdno na palestinski zahtjev, jer vjerujemo da je to rješenje koje najviše odgovara postizanju mira na Bliskom istoku, rekao je šef španske diplomatije Manuel Garcia Margalo. Najmanje 34 osobe su poginule i 83 su povrijeđene u 2 bombaška napada i nekoliko drugih eksplozija na jugoistoku Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Pakistan je uspješno testirao i ispalio balističku raketu koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu sa dometom do 1300 km, saopštila je pakistanska armija. Američki obavještajci procijenili su da je Pakistan razvio od 90 do 110 komada nuklearnog oružja. Kao i susjedna Indija, koja ima nuklearno oružje, ni Pakistan nije potpisnik sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja. I još jedna vijest, Ujedinjene nacije veoma su zabrinute zbog mučenja, smrtne kazne i pogubljenja maloljetnika u Iranu, kao i progona boraca za ljudska prava u toj zemlji. O tome bi Generalna skupština svjetske organizacije trebalo da se izjasni sljedećeg mjeseca. Iran se rezolucijom poziva da prekine kršenje ljudskih prava i odmah pusti iz zatvora borce za ljudska prava, uključujući advokate i novinare.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, sud u Bariju zakazao je početak suđenja za četvoro crnogorskih državljana koji se terete za šverc cigaretama i mafijaško udruživanje tokom 90-ih. To je trenutni epilog takozvane duvanske afere koje su prethodila trogodišnja preliminarna saslušanja pred italijanskim sudom i istraga tužioca Šelzija koji je slučaj šverca cigaretama iz Crne Gore prema Italiji otvorio još 2005. Od tada taj slučaj godinama puni stupce crnogorske i regionalne štampe. Podsjeća nas Srđan Janković.
Suđenje crnogorskim državljanima za međunarodni šverc cigareta preko Jadrana i mafijaško udruživanje pred sudom u italijanskom gradu Bariju počeće 7. februara 2013. godine, odlučila je sutkinja Suzana De Felice. Suđenje se odnosi na trojicu biznismena Veselina Barovića, Branka Vujoševića, Branislava Mićunovića i nekadašnju šeficu crnogorske trgovinske misije u Italiji Dušanku Jeknić. To je epilog trogodišnjih preliminarnih saslušanja. Tome je prethodila istraga o crnogorsko-italijanskoj duvanskoj vezi italijanskog tužioca Giuseppe Šelzija, koja je počela 2001. godine. Koliko može trajati predstojeće suđenje, te da li može doći do zastare, pitali smo advokaticu Vesnu Čejević, poznavaoca italijanskog pravosuđa i zakonodavstva, koja je zastupala nekadašnjeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, koji je oslobođen optužbi. Čejević kaže da je teško procijeniti dužinu postupka jer on zavisi kako od strategije odbrane, tako i od odluke sudije o rokovima zastarijevanja.
Treba sačekati rješenje sudije De Felice, koja je donijela rješenje da će crnogorski državljani biti upućeni na suđenje, i u tom rješenju najvjerojatnije sudije će tačno naznačiti i kada nastupaju rokovi zastare. Inače, po samom italijanskom krivičnom zakonu, zastara za krivično djelo koje se stavlja na teret crnogorskim državljanima, pa imajući u vidu da je u optužnici navedeno da su navodne krivične radnje trajale do 2002. godine, zastara nastupa najranije 2014. godine. Taj termin, međutim, produžava se saglasno italijanskom zakonu za periode u kojima su vršene određene procesne radnje, zbog čega upravo treba se čekati rješenje sudije De Felice i vidjeti koji će se tačno rok zastare uzeti u obzir.
Duvanska afera je u Crnoj Gori otvorena 2001. godine nakon što je iz Barija stigla informacija o pokretanju istrage o švercu cigareta preko Jadrana iz Crne Gore do Italije od 1994. do 2002. godine. Slučaj šverca cigareta nije punio samo stranice Crne hronike, već i političke rubrike crnogorskih i regionalnih medija. Opozicija je optuživala vlast da je dozvolila šverc cigareta preko Crne Gore i omogućila pojedincima enormno bogaćenje, dok je vlast tvrdila da se radilo o legalnom tranzitu cigareta kroz Crnu Goru, te da je novac od tog posla punio budžet u vrijeme međunarodnih sankcija. Tokom 2002. godine Crnogorska skupština je formirala komisiju o utvrđivanju činjenica o švercu cigareta i navodnoj umješanosti državnog vrha. Zaključke i dokaze tužiocu u Bariju Giuseppe Šelziju je predao predsjednik te komisije, tadašnji poslanik Vuksan Simonović. Ni dvije godine kasnije, odnosno 2004. godine, odlazak u Bari nije bio zaboravljen, pa su zabilježene teške riječi u parlamentu između Radivoja Nikčevića i Vuksana Simonovića.
Ono što ste vi radili protiv Crne Gore, ni jedan Amerikanac, ni jedan Francuz, ni jedan Rus, ni jedan Italijan nije radio. Išli ste da špijate svoju državu i svoje rukovodstvo u Italiji, u Italiju i po podrumima u Hrvatskoj.
Dižete hajku protiv gospodina Luksana Simonović. Neće moći gospodine Radivoje Nikčeviću, to je kukavički.
I na ovakve uvrede gospodina Luksana Simonovića neće odgovarati. On je odgovorio svojim dijelom u ovoj komisiji.
Kad smo došli do prvih podataka da je u Crnoj Gori vrše najcrniji šverci kriminal sa duanom, pobjegao je kao posljednja kukavica i napuštio tu komisiju. A sad drži ovdje lekciju.
Nakon povlačenja sa premijerske funkcije, Milo Đukanović je otišao u Bari i više sati razgovarao sa tužiocem o slučaju šverca cigareta. 2009. godine tužilac Giuseppe Schelzi je odustao od istrage protiv Mila Đukanovića i taj potez opravdao jer se crnogorski premijer pozvao na imunitet. Đukanović je na to oštro reagovao najavljujući tužbu protiv Schelzija.
Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage? To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Godinu kasnije, 2010. optužbi je oslobođeni nekadašnji ministar financija Miroslav Ivanišević, koji je tada za Radio Slobodna Evropa ocijenio:
ključni dokaz da država Crna Gora nije institucionalno podržavala i pružala utočište kriminalcima kako se to pokušavalo predstaviti. Posebno ističem jer se značajan dio optužbi protiv mene kao ministra u tadašnjoj vladi Crne Gore upravo zasnivao na tim tvrdnjama.
Predstojeće suđenje u Bariju protiv četvoro crnogorskih državljana bi trebalo da bude javno, saopštio je Podgoričkim vijestima advokat odbrane Enrico Tučilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prelazimo na političku scenu. Nezvanična najava da će predsjednik Skupštine već u januaru raspisati izbore za predsjednika države pokrenula je pitanja kome bi ti izbori više odgovarali, da li se mogu očekivati turbulencije unutar vladajuće koalicije ako Vujanović bude kandidat iza koga bi stao DPS i da li opozicija ima snage da istakne zajedničkog kandidata. Odgovore potražio Predrag Tomović.
Analitičari su saglasni da bi ovi izbori mogli biti veoma zanimljivi zbog toga što bi među kandidatima vlasti i opozicije utakmica ovoga puta mogla da bude neizvjesnija nego ranije. Iako zvanično još nisu saopštili ime svog kandidata, čini se da su DPS ušuškani u činjenici da je njihov kandidat do sada pobjeđivao na svim predsjedničkim izborima. Inače, aktualni predsjednik Filip Ujanović nezvanično slovi za nekoga ko bi i treći mandat mogao da provede na istoj funkciji, ako mu se uračuna vrijeme koje je kao predsjednik Crne Gore proveo u bivšoj državnoj zajednici sa Srbijom. No upravo bi tu moglo doći do ozbiljnih problema među vladajućim, jer se Socijaldemokratska partija oštro suprotstavlja mogućnosti da Vujanović po treći put bude predsjednik Crne Gore, zato što smatraju da je to protivustavno, ali prije svega zbog njegovih stavova u vezi sa himnom, uvođenjem trobojke kao predsjedničke ili vojne zastave i kako je naveo potrebom da se uvaži činjenica da najveći dio stanovništva Crne Gore govori srpskim jezikom. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da bi eventualna nova kandidatura Filipa Vujanovića mogla da ugrozi uspjeh vladajuće koalicije na oktobarskim parlamentarnim izborima. Miloš Bešić iz Centra za demokratiju i ljudska prava kaže da će, ako Vujanović ponovo bude kandidat, SDP odgovoriti tako što će imati svog kandidata za predsjednika Crne Gore.
Ne kažem da je nužno, ali postoji pristojna vjerojatnoća da i Socijaldemokratska partija ima svog kandidata, sasvim mogući gospodina Krvu Kapića, što bi značajno otežalo situaciju, dakle, kandidatu DPS-a. Drugim rečima, vjerovatno će SDP kao koalicijski partner DPS-a na određeni način da uslovi DPS da ukoliko žele podršku SDP-a moraće imati drugog kandidata, a ne Filipa Vujanovića.
Vjerovanje dobrog dijela javnosti da će Vujanović biti predsjednički kandidat vladajuće DPS proističe iz rezultata istraživanja javnog mnijenja, prema kojima ga podržava čak 80% građana Crne Gore. Za Zlatka Vujovića to nije relevantan podatak, jer to, kako kaže, pokazuje samo da je Vujanović od predstavnika vlasti najmanje antipatičan opoziciono nastrojenim građanima, koji bi na izborima između kandidata vladajuće većine i opozicije svakako glasali ovog drugog.
Tako da Vujanović ne bi mogao da privuče njih, a s druge strane postojala bi velika vjerovatnoća da će izgubiti i tvrdo procrnogorsko biračko tijelo. Znači da jednostavno da je to što vjerojatno morati da pronađe nekog kandidata koji će bi prije svega mogao da homogenizuje i privuče dovoljnu podršku i suverenističkog bloka, a naravno ako može bilo bi poželjno i da privuče neke od birača koji su recimo na referendumu glasali protiv nezavisnosti.
Uoči neposredno nakon oktobarskih parlamentarnih izbora analitičari su govorili kako bi Filip Ujanović, ukoliko bude predsjednički kandidat vladajuće partije, ozbiljnog protivnika imao u Miodragu Lekiću, lideru Demokratskog fronta. Koliko je međutim realno da cijela opozicija podrži Lekića zbog turbulencija i neslaganja Demokratskog fronta sa Socijalističkom narodnom partijom i naročito nakon fijaska u nastojanjima opozicije da formira vlast u Nikšiću. Miloš Bešić iz CEDEM-a kaže da će za Lekića najveći izazov biti da osim pozitivne, koja će vjerovatno imati svog predsjedničkog kandidata, pridobije podršku u prvom redu upravo SNP-a.
Meni se čini da Socijalistička narodna partija je prosto na ovim parlamentarnim izborima, kako kažem, obavezna da izađe sa vlastitim kandidatom. Ne zbog gospodina Lekića, ne zbog izbora, nego zbog vlastitog partijskog bića. Jer dozvolit ćete, ukoliko Socijalistička narodna partija sada dozvoli da njihovi glasači glasaju za gospodina Lekića, makar da u prvom krugu nemaju šanse glasati za vlastitog kandidata, vi time povećavate vjerojatnoću da vaši i da imate dalji odziv glasača koji je bio prisutan dakle kada je reč o Socijalističkoj narodnoj partiji na prethodnim izborima.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring o šansama opozicionog kandidata iza kojeg bi stala cijela opozicija.
Taj kandidat bi mogao da izazove i možda ugrozi vladajućeg kandidata. Ne možemo naravno da dajemo neke jasne projekcije, ali definitivno riječ bi bila o izborima koji bi odisali na izvještač.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku svijet, egipatski demonstranti nastavljaju da prkose predsjedniku Morsiju. Desetine hiljada izašlo je na kairski Tahrir trg u najvećem okupljanju od kada je sa vlasti skinut Hosni Mubarak. Detaljnije Sabina Čabaradić.
Na sve zahtjeve demonstranata Morsi je odgovorio da dekrete kojima je svoju vlast proširio, a pravosuđe ograničio, neće povući. Njegovi su protivnici zato pozvali na još masovnije proteste u petak, 30. novembra. Muhamed Morsi i njegovo muslimansko bratstvo sve se više udaljavaju od ostatka političke scene u Egiptu, uzimajući sve više vlasti i okrećući leđa demokratskim promjenama. Proteste koji su organizirani u Kairu, Morsi je prokomentirao riječima: "Ja sam sposoban mobilizirati milione kontraprosjednika koji će meni dati podršku." Protesti su osim u Kairu održani u Aleksandriji, Suecu, Mini i drugim gradovima u delti rijeke Nil. Više od 100 ljudi je ranjeno, a nekoliko regionalnih ureda muslimanskog bratstva su napadnuti. Petak bi mogao odlučujući biti u novom valu protesta u Egiptu, čiji organizatori tvrde da žele spriječiti ponavljanje ranijeg stanja u zemlji. Jedan od demonstranata jutros kaže: "Ljudi su umorni od svega. Nezaposlenost raste, a sve podsjeća na stari režim. Svi ovi koji su na ulici su civilizirani ljudi, studenti, doktori, sve posebne ličnosti. Ono što vlasti rade nije prihvatljivo. Policija puca na nas bez da smo bacili kamenčić u njihovom pravcu. Ja sam svjedok i kunem se Bogom, oni upravo pucaju na nas bez povoda." Demonstranti pjevaju istu pjesmu koja je korištena prošle godine na Tahrir trgu kada je srušen bivši predsjednik Hosni Mubarak. "Ne želimo novu diktaturu", slogan je ovih protesta. Iz muslimanskog bratstva međutim odgovaraju da se, citat, "građani igraju vatrom".
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.49 vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Vrhovni sud uvažio je žalbu američkog konzorcijuma NCH i naložio Upravnom sudu da ispita njihove tvrdnje da je azerbejdžanska naftna kompanija Sokar nezakonito pobijedila na tenderu za zakup atraktivnog zemljišta u Bokokotorskom zalivu. Time se bavio Esad Krcić.
Odluka Vrhovnog suda ne znači da će se ispraviti sve nezakonite radnje koje očigledno postoje u vezi sa dodjelom lokacije u Kumburu u zakup azerbejdžanskoj kompaniji Sokar, jer je Vrhovni sud sada zapravo samo naložio Upravnom sudu da postupi po žalbi, a još uvijek nije poznato kakva će biti konačna odluka, rekao je za naš program Dejan Milovac, zamjenik direktora nevladine organizacije MANS koja aktivno prati tenderski proces za zakup jedne od najatraktivnijih lokacija na crnogorskoj obali u Kumburu kod Herceg Novog. Milovac smatra da će Upravni sud biti pod pritiskom vlade koja će štititi prvobitnu odluku Savjeta za privatizaciju, ali i da očekuje da će na kraju biti donijeta odluka u skladu sa zakonom.
Ono što jeste fakat i čime se MANS u prethodnom periodu bavio i bavit će se u budućnosti jeste sami ugovor između vlade Crne Gore i azerbejdžanske kompanije, koji očigledno pokazuje da je ta kompanija bila favorizovana, kao što pokazuje i kompletan postupak dodjele. Naravno, činjenica da je Vrhovni sud vratio to na Upravni sud stavlja Upravni sud u fokus javnosti. Mi očekujemo da će ipak i pored svih pritisaka koji će vjerojatno postojati od vlade Crne Gore Upravni sud donijeti odluku koja je zakonita.
Podsjetimo, ponuđač za gradnju 4 manja ili 2 veća hotela, marine i stambenog kompleksa u Kumburu kod Herceg Novog morao je prema pravilima tendera biti međunarodni hotelski operator ili brend sa neprekidnim petogodišnjim iskustvom u upravljanju hotelskim biznisom. Pobjednik tendera je međutim azerbejdžanska naftna kompanija Sokar, iako je na tenderu učestvovao američki konzorcijum NCH, čija je ponuda sadržala i pismo o namjerama čuvenih hotelskih lanaca Marriott i Sheraton, dok su Azerbejdžanci pominjali špansku Meliju. NCH je dostavio i dvostruko vrjedniju godišnju zakupninu za zemljište od 610.000 eura plus 5,1% od godišnjeg prihoda, a Azerbejdžanci za 10% manje. Razlika ove dvije ponude kumulativno na 90 godina iznosi oko 27 miliona eura. Azerbejdžanski naftaši su ponudili 57,6 miliona investicija za 3, odnosno 258 miliona za 8 godina, a američki NCH trogodišnje ulaganje od 36,5 miliona sa 54 miliona narednih godina, odnosno ukupnu investiciju od preko 200 miliona. U NCH smatraju da je Sokorova ponuda pogrešno ocjenjena u odnosu na investicioni program i poslovni plan, jer kako kažu nije prikazan pravi biznis plan, već samo obećanje o ulaganju određenog novčanog iznosa. Daljom analizom u NCH su zaključili da su Azerbejdžanci predvidjeli izgradnju nekoliko vještačkih ostrova i kanala u osjetljivom i uzanom kumborskom tjesnacu, odnosno da je Sokarov preliminarni projekat, kako kažu, obična bajka. U tužbi NCH se povrh svega navodi da su im pojedini članovi tenderske komisije i predstavnici Ministarstva turizma dostavljali netačne i informacije da će prekomjerna gradnja predstavljati osnov za diskvalifikaciju, koje su navodile na pogrešan zaključak, što je američki konzorcijum također koštalo određenih poena. U Ministarstvu turizma danas nisu željeli da daju izjave u vezi sa ovim slučajem, a prema nalazima nevladine organizacije MANS može se zaključiti da nezadovoljstvo američkog konzorcijuma ima utemeljenje. Dejan Milovac.
Neki odredbe ugovora koje MANS ima uvid upućuju da je azerbejdžanska kompanija bila favorizovana i MANS trenutno radi i istražuje ugovor i pojedinosti vezane za njegovo zaključenje, o čemu ćemo, kada budemo imali još konkretnije, svakako obavijestiti državnom tužiocu.
Dio političke i stručne javnosti favorizovanje azerbejdžanskog Sokara povezuje sa prošlogodišnjom posjetom lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića Baku, a u partijskom saopštenju je stajalo da odnosi partija Đukanovića i predsjednika Ilhama Alijeva predstavljaju značajnu komponentu ukupnih odnosa Crne Gore i Azerbejdžana, koje će doprinijeti snaženju ekonomskih i kulturnih veza prijateljstva i partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u Crnoj Gori ove godine dobila je više slučajeva nego lani. I dok s jedne strane zaposleni često nisu ni informisani o njenom postojanju, dosadašnji rezultati agencije pokazuju da ostvaruje čak 80% sporazumnih rješenja sporova. Jasna Vukićević.
Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova je tokom prošle godine podnijeto 356 predloga za mirno rješavanje, koji su obuhvatili preko 6000 stranaka. Ove godine te brojke su udvostručene, kaže miritelj Radomir Milić.
U odnosu na 2011. godinu, da je interesovanje dvostruko. Do 1.11.2012. godine urađeno je 930 sporova, od toga 84 riješenih sporova, što je izuzetno dobro rešavanje, brzo rešavanje u ovom pravnim stvarima.
Podaci za prošlu godinu pokazuju da je preko 80% sporova riješeno sporazumno, a rok od 30 dana u okviru kojeg Agencija za mirno rješavanje sporova treba da okonča proceduru, obezbjeđuje ne samo velike uštede u trošenju vremena po sudovima, već i novcu.
U odnosu na osnovne sudove koji su nadležni u odlučivanju u radne sporove, praksa je pokazala se ovi sporovi brže završavaju. Kad se dovedu dvije učesnice u sporu, onda popušti jedna i druga strana, dođe do mirnog rješenja spora, uz napomenu da ukoliko je sporno nešto kod stranaka, agencija angažuje vještaka ekonomske struke, odnosno finansijske, koji vještači i dođe se do tačnog iznosa koji potražuje jedna od druge strane.
Naša mini anketa međutim ukazuje na mnoge skeptike prema ideji da je moguće zaštititi prava zaposlenih sporazumom sa poslodavcem.
Da li znate da postoji da djeluje agencija za mirno rješavanje radnih sporova?
Ne znam da postoji.
Mislite li da bi tako nešto imalo efekta u zaštiti radničkih prava?
Ja mislim da ne bi imalo efekta.
Zbog čega?
Pa zato što ovdje nema ništa efekta.
Tako da se
odradi i nema efekta.
Da li znate da postoji agencija za rješavanje radnih sporova?
Ne znam. Prvi put čujem.
A mislite li da bi bilo korisno?
Mislim ovoj državi da ne bi bilo korisno.
Zašto?
Nemam povjerenja u državu i njihove kadrove, agencije, bilo koje vrste.
U Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova tvrde da njihova dvogodišnja praksa anulira ovakvu skepsu.
Kao primjer mogu navesti jedno privredno društvo iz Plava gdje poslodavac zbog lošeg poslovanja nije bio u mogućnosti da zaposlenom 5 godina isplati zarade i porez doprinosu zaradu. Pokretanjem postupka kod agencije uz izvršeno vještačenje i saglasnost oba dvije strane i zaposlenog i poslodavca, došli smo do jednog, tako da kažem, optimalnog rješenja na način što je poslodavac prihvatio da u dvije rate plati zaposlenom razliku zaradi, porez i doprinose i na taj način ga obešteti za proteklo vrijeme rada kod njega, obzirom da je njegova firma u međuvremenu nažalost prestala da postoji, ali smo našli tu varijantu da se taj individualni spor riješi na dobar način za zaposlenog.
Dvogodišnji rad agencije ukazuje da zaposleni najviše problema sa poslodavcem imaju zbog nezakonitog raskida ugovora o radu, neuplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, prekovremenog rada i drugih prava. Kada je riječ o kolektivnim sporovima, oni se najčešće odnose na izmjene kolektivnih ugovora, prava na štrajk ili sindikalno organizovanje. Miritelja Radomira Milića pitamo ima li primjera da sudovi upućuju stranke na mirno rješavanje sporova.
Pa ima, da kažem tako, jedan sporazum između osnovnih sudova i stranaka da osnovni sud u pripremnom ročištu, znači kad se stranke ne upušte u odlučivanje, predloži da stranke pođu na mirno rješavanje spora pred agencijom i na taj način se zastane kod sudskog spora, kod osnovnog suda, ukoliko se stranke u nekom roku, u većini slučaja to 30 dana traje, ne dogovore, mi obaveštavamo iz agencije sud i sud nastavlja sa sporom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Albanci danas obilježavaju 100. godišnjicu nezavisnosti Albanije i Dan zastave. Tim povodom u Tiranu je otputovala crnogorska državna delegacija sa predsjednikom Vujanovićem na čelu. Nizom manifestacija Albanci i u Crnoj Gori obilježavaju jubile. O tome Olivera Nikolić.
Od Rožaja do Ulcinja, u organizaciji Albanskog nacionalnog savjeta nizom kulturnih manifestacija, Albanci u Crnoj Gori mirno i dostojanstveno obilježili su veliki jubilej, 100. godišnjicu nezavisnosti. Današnji dan je najsvečaniji za Albance širom svijeta, kaže u izjavi za naš radio potpredsjednik Ulcinske opštine Matt Johnny.
Danas je poseban dan, 100 godina od nezavisnosti Albanije. Praznik je svih Albanaca, slavi se u Albaniji, slavi se na Kosovu, slavi se svim teritorijama gdje žive Albanci. Najsvečaniji dan za sve Albance u cijelom svijetu.
Glavna svečanost u Crnoj Gori priređena je u Ulcinju, navodi publicista i novinar Mustafa Canka. On primjećuje da je veliki broj Ulcinjana na čelu sa predsjednikom opštine Nazifom Cunkuom danas u Valoniji i Tirani na centralnim proslavama jubileja.
Današnji jubilej je zaista veliki za Albance u Crnoj Gori koji su dio albanske zajednice u cjelini na Balkanu. On se proslavlja dostojanstveno. Nema tu velikih govora, niti velikih okupljanja, niti manifestacija. Praktično se sve čini u okviru Albanskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, koji je održao manifestacije diljem zemlje, znači od Rožaja na sjeveru do Ulcinja na jugu, gdje je održana sinoć centralna manifestacija.
I u Tuzima, ali bez učešća gradske opštine, brojnim manifestacijama obilježen je jubilej, a ova varošica je danas polupusta jer se veliki broj njenih žitelja uputio ka Albaniji, kaže za naš program profesor lokalne gimnazije i funkcioner Demokratskog saveza Nikola Camaj.
Taj slavljenički duh je bio u Tuzima ujutro, međutim sada u ovo vrijeme je Tuzi maltenaretni grad, jer kogod je mogao da se smogne nekako prevoza, nađe načina, ipak je se uputio put centra, put Valone i put Tirane, gdje se računa da će
danas biti barem pola stanovništva Malezije, ko što računamo da će biti i pola stanovništva svih drugih gradova gdje Albanci žive.
Na svečanostima u Albaniji su gotovo svi lideri albanskih nacionalnih stranaka u Crnoj Gori. Proslavi stogodišnjice nezavisnosti prisustuje crnogorska državna delegacija na čelu sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Crna Gora mora da ubijedi članice Evropske unije da je spremna za borbu protiv korupcije, poručuje Charles Stanok. Najmanje 34 poginula u eksplozijama u Damasku. Više od 200.000 okupljenih na Tahriru protiv Morsija. Španija, Norveška i Švajcarska sutra će glasati da Palestina postane država, ne članica Ujedinjenih nacija. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. We'll be right back.